quvlanish. Uchinchi kundan buyoqqa qutidorning eshigi tevaragidan Sodiq ayrilmas edi. Hozir kechki soat 7lar bo'lib qolgani uchun bu kun ham uning kelmasligiga qaror bergan va ketishni chog'lar edi. Lekin uzoqdan kelguvchi biror otliqni ko'rsa, balki shu bo'lmasin deb yana kutib qolar edi. Ahvol bilish uchun bo'lsa kerak, Hamid ham otiga qiyshiq minib o'tib ketdi. Savol nazari bilan qaragan edi, Sodiq boshini chayqab javob berdi. Nihoyat Qutidor ham kundagi vaqtda bozordan qaytib uyiga kirdi. Vaqt shomga yaqinlashib qolganligidan bitta yarimta do'konlar ham yopilib, o'tkunchilar ham siyraksib qoldilar. Shuncha kutganning 10 daqiqasi bo'lsa kerak, u hamon shu o'rtada aylanib yurar edi. Poyabzal rastasining sharqqa qarab tortilgan ko'chasi boshidan bir to'da yigitlar bunga qarab kelar edilar. Boshda u kelguvchilarni tanimagan edi. Yigitlar yaqinlashib kelgach, o'zining o'rtoqlari ekanini bilib, o'ng'aysizlana boshladi. O'zini ulardan yashirish uchun Qutidorning yo'lagini joblagan ham edi. Yigitlardan bittasi: "Bu yerda Sodiq nima qilib yuribdir?" deb yubordi. Ikkinchi yigit: "Sodiq boy, Sodiq boy!" deb chaqirishga tutinib, shuningdek Sodiq burilgan joyda to'xtab qolishga majbur bo'ldi. "Nega bu yerda tegirmonchining ishsiz qolgan eshagidek junjayib bo'ltiribsan, Sodiq?" dedi bir yigit. Boshqalar buning so'ziga kulishdilar. Sodiq ham kulgiga ishtirok qilib yigitlarning yaqiniga keldi. "Biravda ishim bor edi, shuni kutib o'ltiribman." "Sodiq," dedi haligi yigit va Sodiqdan ha javobini olgach, "Burning mi risolat xolamning rapidasi?" dedi yigitlar tag'in ko'chani ko'tarib kulishdilar. "Jur bazmga, qanaqa bazmga? Shamshodbekning bazmiga. Hali Shamshodbekning to'yidan xabaring yo'qmi? Jur Sodiqchiyanim, basharangni do'lda qolgan tappimi?" Sodiq ikkilanib javob berdi. "Man keyinroq boraman. Ey xumsa," dedi yigit va ariqdan sakrab Sodiqning yoniga o'tdi. "Andijondagi Qaymoqxon ham kelibdi. Bazmi Jamshid desang-chi, yur." Yigit Sodiqni sudray boshladi. Boshqalar ham uning orqasidan itara ketdilar. Sodiq o'rtoqlarining jabrosida ilojsizgina borsa ham, lekin ikkinchi tomondan kutganini bu kun kelmasligiga qarori ham yo'q emas edi. 10-15 otlamdan so'ng o'rtoqlariga itartirib o'ltirmasdan o'z ixtiyoricha yuray boshladi. Ko'chaning janubiga qarab borar edilar. Oradagi g'arbga qarab tortilgan ko'chani ham bosib to'g'riga o'ta boshlagan edilar. Uzoqdan ot yildirib to'g'riga kelguvchi otliqni ko'rgan Sodiq ko'chaning o'rtasida to'xtadi. Haligi mushtumzor yigit uni bir turtida jur-jur itbatcha jinni minni bo'ldingmi deb sudray boshladi. Boshqalar ham unga to'rt tomondan chug'urchuqdek yopishdilar. Shunday qilib bechora Sodiqni o'z holiga qo'ymay ko'chadan anchagina nariga sudrab ketdilar. Ular bu ko'chadan 30-40 adamlab uzoqlashgan ham edilar. Haligi uzoqda ko'rilgan otliq to'riq yo'rg'asini qarsillatib katta ko'chaga chiqdi va yigitlar kelgan tomonga shimolga qarab burildi. Sodiq ketar ekan otliqqa burilib qaradi. Xazinalidan xat olgani borganida otxonada ko'rgan qora turiq otni tanigani on qo'ltig'iga kirib olgan ro'dapodan qutulishga tirishib boqdi. Lekin uxtasidan chiqolmagach ko'zini yirtqichlarcha chaqchaytirib it emganda yuz dedi va qo'ltig'idagi jonlik kishanga. U yoq bu yoqdan shom azoni eshitila boshlagan edi. Ma'lum otliq Qutidorning darvozasida otini to'xtatdi-da o'ng oyog'ini uzangidan uzdi. Shu vaqtda shom namozidan qolmas uchun shoshilishib, Qutidor ham yo'lakdan chiqib keldi. Otini ko'chaning o'rtasida qoldirib, qaynotasi bilan ko'rishmak uchun yugurgan kuyov oldida namozini ham unutgan Qutidor dag'dag' titrab to'xtagan edi. Ko'rishmak uchun o'zini uzatilgan qo'lini bo'sh havoda qoldirib, darvozasi yoniga bordi. Bunday muomala oldida Otabekning qanday holda qolishi izohga uncha muhtoj bo'lmasa kerak. U turgan joyda qoziqdek qoqilib qolgan edi. Qutidorning oldiga yurishni da bilmas, so'zlashga ham tili kelmas edi. "Bu qanday harakat, ota?" Qutidor titroq va hayajonli bir tovush bilan: "Uyatsizga mening uyimdan o'rin yo'q, uyatsiz bilan so'zlashishga ham toqatim yo'q. Boringiz, mening eshigim yonida to'xtamangiz," dedi-da o'zini ichkariga oldi va darvozani yopib, shildir-shildir zanjirini bog'lay boshladi. Otabek esini boshiga yig'ib, mahlangan yerdan qo'zg'alganda, shom namozi o'qilib bitgan. Kishilar uylariga qayta boshlagan edilar. Ul mashinavori kelib otiga mindi va chuh dedi, lekin ot qo'zg'almadi. 2-3 qamchidan so'ng tolg'a bog'langan tizgin shart etib buzilib ketgach, boya yurib ketgan otini o'tkinchilardan bittasining bog'lab turganini esladi. "Chuh" dedi. Ot ko'chaning sharqiga qarab ketdi. Bu ketishda uning xushi o'zida deb aytish qiyin. Shuning uchun otning boshini qayoqqa qarab solgani ham belgulik emas. Ehtimolki, unga hozir ot yursa bas bo'lg'ay. Ot ko'chaning ayrilishiga ketib, "Endi qayoqqa yuramiz?" degandek to'xtagan edi. Egasi yana "Chuh" deb javob berdi. Ot shimolga qarab burildi. Bu ko'cha bilan uzoq yurgach, 6-chi faslda o'quvchi bilan tanishtirilgan B mahallasiga chiqib, ot yana qay tomonga yurishni so'rab to'xtadi. chuh. Ot ko'chaning sharqiga yurib, o'quvchiga ma'lum bo'lgan burchakdagi ikki eshikdan ham yana shimolga yurib, tor ko'cha bo'ylab uzoq ketdi. Vaqt xuftonga yaqinlashib qolganligidan qorong'i o'pdan tushgan edi. Ot o'zining bu galgi to'xtashida egasining chuh-chuhiga ham sirt berib turib oldi va Otabek ko'zini ochib yo'l qarashga majbur bo'ldi. Otning tor ko'chaning nihoyatiga yetib yo'lsizlikdan to'xtalganini anglagach, o'tgan ishlardan o'ziga hisob bera boshladi. Qaynotasi eshigida otini yo'lga solganini biroz eslasa ham boshqasini bilmas edi. Har holda Marg'ilonning chetrog'idagi boshi berk ko'chada va katta bir darvoza yonida turganligini tushundi. Otning boshini burishini da, burmasini da bilmay biroz to'xtadi. U o'ylab turganda darvoza ichkarisidan ikki kishining xayrlashib ajralishganlari sezilar edi. Ichkaridagi oyoq tovushi darvozaga yaqinlasha bergach, u chiquvchiga xalaqit bermas uchun otining boshini chetga burdi. Otabek to'xtagan o'rin tomondagi imoratlar bilan o'pdan qorong'u. Shuning uchun darvozadan chiquvchining faqat boshidagi oq sallasidan o'zgasi ko'ziga ilinmas edi. Chiquvchi darvoza yonida turgan otliqdan chuchibmi yoki o'zichami so'radi. Kim otda turgan? Men, dedi Otabek. Va o'zining mantiqsiz javobdan og'aysizlanib, tuzuk javob berishga og'zini joplagan ham edi, chiquvchi siz kimsiz degan savol bilan uni to'xtatib qo'ydi. Men bir musofir g'arib, deb javob berdi-da, negadir tomishkin tirgan ko'z yoshini kuch bilan to'xtatib qoldi. Marg'ilonga shom vaqtida kirgan edim, ko'zlagan joyimni topolmay adashdim. Qani bo'lmasa juring biznikiga mehmon, aytquvchining so'z ohangidan o'rtoqlik bo'yi kelib Otabekning dimog'iga ursa ham, rahmat sizga aka dedi, lekin uning bu so'zi ham o'rinsiz ketgan edi. O'zingiz adashdim dedingiz-ku, tag'in qayoqqa bormoqchi bo'lasiz? Sizga og'ir kelmasa, og'irligi yo'q, yuringiz, dedi va oldinga tushib Otabekka yo'l boshladi. Men ham sizga o'xshagan bir g'arib, Otabek kishi orqasidan ketdi. Oldinma keyin so'zlashmasdangina ko'chaning oyog'iga qarab borar edilar. Anchagina yurgach, boshlovchi otingizga ham joy bor, deb qo'ydi. Otabek javob bermadi. Shu ko'yi so'zsizgina ko'chaning burilishiga ketdilar-da, kishi Otabekni to'xtashga buyurdi. O'zi shoshilib o'quvchiga ma'lum Jannat opa eshigining chap tomonidagi ikkinchi eshikni ochish uchun qulfni timiskiladi. Eshikni ochishi bilan otdan qo'ningiz mehmon, dedi otni Otabek qo'lidan olg'ach. Siz xurjuningizni olib yo'lakdan to'g'riga kira beringiz, dedi. Otabek xurjunni ko'tarib eshikka kirdi. Usti yopiq qop-qorong'i yo'lakdan o'tib, kattagina bir hovliga chiqdi va xurjunni hovlining o'rtasiga eltib qo'ydi. Kishi otni burchakdagi usti yopiq oxirg'ami sufayyami bog'lagach, kelib xurjunini oldi. Qani ayvonga, dedi va yo'l boshladi. Kishi Otabekni o'tqizgach, topchadan sopollagan bilan qovuqni olib, chaqmoq surtdi. Sham yoqildi. Bu kishi 45-40 yoshlar chamaliq, qonsiz yuzlik, siyrakgina soqollik, qo'y ko'z, ko'p vaqt madrasa riyozatini chekkan namo, qotma, uzun bo'ylik bir odam edi. Ayvonning polos va asboblarida uncha boylik ko'rilmasa ham, puxta, ozoda, chirk yuqtirilmagan yusinda yig'ishtirilganidan egasining rint, ya'ni nozik tabiatlik ekaniga shahodat bermoqda edi. Ayvonning so'l tomonida ko'rilgan bir eshik ila uymi, hujrami borlig'i bilinib turar edi. Uy egasi Otabekni yaxshilab ko'z ostidan o'tkizgach so'radi. Qorningiz albatta ochdir mehmon, Otabekdan javob kutmay o'zi hukm ham berib qo'ydi. Yo'l bilan albatta chiqqansiz. Sabzi, piyoz va go'shtlarim hammasi tayyor. Faqat o'choqqa olov yoqsam xolos. O'zim ham hali xurak qilganim yo'q. Ko'p emas, ozg'ina bir chimdimgina qilaman. Otabekning uzriga quloq bermay oshxo o'rnashga oldi. Otabek endi o'tgan ishlarni ko'z o'ngidan o'tkaza boshlagan edi. Bu kungi 5 daqiqa orasida bo'lib o'tgan voqeani hech bir yusin bilan miyasiga sig'dira olmas. Chindan bo'lgan ish deb o'ylashga aqli bovar qilmas edi. Lekin quloqlari ostida hozirgina aytilgan uyatsizga menim uyimdan o'rin yo'q, boringiz. Eshigim yonida to'xtamangiz sizning sadosi. Qanday bo'lsa ham unga bir haqiqatni ochiq so'zlar va nafsida sezilgan xo'rlanish va hayajon buni tasdiqlar. Bugun emas, yuziga yopilgan darvozaning shildir-shildir qilib bog'langan zanjirning sadosi ham bu haqiqatni ta'kidlar edi. Bundan so'ng kumushning saharlik muammo maktubi bir sidra ko'z o'ngidan o'tib ketdi. Maktubdagi tushunishi qiyin bo'lgan nuqta, ya'ni sirli ibora va ishoratlar yana bir qayta zahar sochib o'tgandek bo'ldilar. Lekin bularning barchasini yig'ib ochiq oydan bir natija chiqarish uchun kuchidan ojiz, go'yo istima vaqtda bo'la turgan tutiruqsiz, bog'lanishsiz aldi-bilji holatni kechirib, ishni bir-birisiga bog'lay bilmas edi. Ammo hozirgi daqiqada unga eng ochiq ta'sir etgan narsa, boringiz, eshigim yonida to'xtamangiz jumlasi bo'lib, to'lqinlagan izzati nafsi hamisha qora ohu ko'zlarni ko'rishga o'rganmish yurak ko'zini xurlik pardasi bilan yashirishga tirishar edi. Voqiyan tug'ilib, erkalikdagina o'sgan, hayotning dag'al muomalasidan begona, faqat uning chuchuk so'zlarinigina tinglab kelgan otabekka bu xo'rlik turmushdan birinchi zarba edi. Shuning uchun kumushga bag'ishlangan yurak tugunini yashirgan holda ko'rar. Go'yo marvarid tugilgan harir ro'ymol og'irliqdan so'ng oyoq uslarda bo'sh yotgandek va egasi shu o'g'irlangan javohirotining alamini chekib turgandek edi. Uy egasi oshqa sabzi bosib, Otabek yoniga keldi. U boshqa hissiyot va fikrlarni vaqtinchalik unutib, o'zini tetiklikka oldi. Uy egasi Otabek yoniga o'tirar ekan so'radi. Sizniki qayerda mehmon? Toshkentdan mullaki. Ismingiz? Otabek manglayini qashib olgach javob berdi. Shokirbek. Marg'ilonga birinchi kelishingizmi? Birinchi kelishim. Savdo boshqa bilan kelgandirsiz. Uy egasi Otabekning qiyofat va ust-boshidan savdogarga o'xshatgan edi. Yo'q, men asli Qo'qonga kelgan edim, ammo Marg'ilonda otam tanishlaridan bittasida ozroq olasimiz bo'lib, shu kishiga uchrashib ketayin deb Marg'ilonga o'tgan edim. Otabek o'zining yolg'onlashdan o'ng'aysizlanib, biroz to'xtab oldi. Bu kishining qayerda turishi menga ochiq ma'lum emas edi va Marg'ilonda boshqa tanishim bo'lmaganligidan va vaqtning kechligidan adashib qoldim. Uy egasi kuldi. Nasibdan qochib bo'lmaydi, Shokirbek. Bugun kechasi menga mehmon bo'lishingiz bor ekan. Uchrasha turgan kishingizning oti nima? Komilboy. Uy egasi o'ylab turdi-da, bizning bu yaqinlarda bunday kishi yo'q. Ehtimol narigida xadadir dedi. Va turib oshiga qarab ketdi. Otabek o'zining qip-qizil yog'onlashdan vijdoni oldida qizarindi. Ammo u bir tomondan bunga majbur ham edi. Chunki uning iqtidor bilan qamalish va o'limga hukm etilish tarixi butun Marg'ilonga mashhur bo'lib, haqiqiy ismini yashirmay aytganda ehtimolki, boshqa sirlarni ham ochmoqqa to'g'ri kelar edi. Uy egasi qozon yoniga ketgach, u ham o'rnidan turib hovliga tushdi. Ayvonning narigi yoni bilan shoqqa qarab kirlatilgan bir yo'lak orqaliq bir bog'chagami, maydongami chiqilishini shu yoq bilib shu yoqqa yurdi va kichkirak bir mevazorga chiqdi. Kechaning qorong'iligi ustiga mevalarning quruq quyuq yaproqlari qo'shilishib, bu maydon ayniqsa Otabekning hozirgi ko'ngliga yaqinlashib kelar edi. Uning ko'ngil mevasi bu kungi qora voqea bilan qanday uralib, yo'qolib ketgan bo'lsa, bundagi daraxtlar ham o'z mevalarini kecha rangi bilan bo'yab, yashil yaproqlari ila ko'mgan edilar. Ya'ni bunda o'sgan daraxtlar qanday meva beradir ajratish qiyin. U shu qorong'izor bilan qo'shilishib ketgandek va qorong'ilikning quchog'iga kira borgandek mevazorning ichkarisiga yurib bordi va nihoyat butoqlari bag'riga solinib tushgan bir daraxtning ostiga o'ltirdi va bu o'ltirishda uzoq fursat qotib qolgandek harakatsiz edi. 15 daqiqalardan so'ng ichiga yel qamalgan pufakdek uff etib yuborgach o'rnidan turdi. Bog'chaning kumbotari bilan xarobazor imoratlarni yonlab yurdi. Otabek ayvonga qaytib kelganda uy egasi oshni damlab bo'lib ayvonda kutib o'ltirmakda edi. Otingizga ozroq jo'xori berib qo'ydim. Rahmat mullaka dedi Otabek. Uy egasi nimadir so'zlamoqchi bo'lsa ham o'ng'aysizlangan sumol Otabekka tikilib qo'ymoqda edi. Kasbim to'qug'uvchilik Shokirbek dedi uy egasi. Otabek so'zini tugalmaganligini bilib uning og'ziga qarab turar edi. Doim zaxta o'ltirib ishlaganimdanmi yoki o'zimning tabiatimda zaiflik bormi? Ish qilib nima bo'lsa ham ko'p vaqtdan beri bedarmon tortib yuribman dedi va davom etdi. Bu xil ko'krak ham og'rib qo'yadi. Yaqinlarda tabiblarga ko'rsatgan edim. Qoningiz oz, qimiz iching, xo'rak oldidan mavis, ya'ni mayiz iste'mol qiling deb kengash berdilar. Ularning kengashi bo'yicha 3-4 kun qimiz va mavis iste'mol qilib boqqan edim. Voqiyan bir muncha foydasi ham bo'ldi. Sizga buni so'zlab shuni aytmoqchimanki, osh oldidan 1-2 piyola mavis ichib yuborsam, albatta bunga sizning qarshiligingiz bo'lmasa dedi va kuldi. Qanday qarshiligim bo'lsin? Siz ma'zursiz. Uy egasi iljaygan holda hujraga kirib, o'zining tabiricha may emas, bir kovacha mavisni olib chiqdi. To'xchadan piyola olgach, kelib Otabekning yoniga o'ltirdi. Izoh: mavis, ya'ni mayiz. Bu yerda uzumdan yasalgan may ma'nosida. Mavizni piyolaga chuldiratib qo'yar ekan mehmonga yer ostidan mo'ralab kulimsirab qo'ydi. Sizning ham ichganingiz bormi? Yo'q. To'g'risi ham Otabek ichkilikdan qattiq hazar qilar va bu kungacha mayni o'ziga dushman kabi ko'rib kelar edi. Uy egasi qo'ygan piyolasini simirib yuborgach, sezdirmaslik qilib seskanib qo'ydi va aniq ichmaganmisiz deb yana so'ragan edi Otabek boshni chayqash bilan kifoyalandi. Qattiq uzr bo'lmaganda ichmagan ham ma'qul dedi va ikkinchi piyolani to'ldirar ekan davom qildi. Lekin bu narsa bir tomondan kishining salomatligiga foyda bersa, ikkinchi jihatdan tiriklikning qayg'u va alamlarini da unuttirib turar ekan. boshimga o'lguncha unutolmaslik qayg'u hasratlar tushdi Shokirbek. Ayniqsa keyingi yillarda o'zimga hech bir qayerdan ovunchoq topolmay, nihoyat shu achchiq suv bilan ovuna turgan holiga kelib qoldim dedi va uzoq tin olib turg'izgan piyolasini oldiga qo'ydi. Ikkisi ham bir necha vaqt sukutda qoldilar. Ul ikkinchi piyolani ichgach, Otabek diqqat bilan kuzatib chiqdi. Agar yanglishmasam, siz ham biroz qayg'uliroq ko'rinasiz, mehmon. Bir piyolani ichib yubormaysizmi? Rahmat mullaka, dedi Otabek. Ammo o'zida tarifi so'zlanib o'tilgan narsaga bir ehtiyoj seza boshlagan va o'zini ham ma'zurlar qatoriga qo'ya yozgan edi. Uning bu holini uy egasi sezdimi yoki sinab ko'rmoqchi bo'ldimi? Haytovur uchinchi piyolani to'ldirib Otabekka uzatdi. Qo'limni qaytarmang, mehmon, ikkimiz ham ma'zur ko'rinamiz. Otabek uzrini aytib piyolani olmay turgan edi. Uli ham piyolani uzatgancha kulib turaverdi. Man mavizni tamom shar'iy qilib tayyorlayman. Tunov kun mahallamizning ohullari ham halolligiga fatvo berib ketdilar. Otabek piyolani olishga majbur bo'ldi. Uy egasining aytganidek, maviz juda ham tiniq, yaxshi chiqqan ko'k choy kabi musaffo edi. Piyolaga uzoq qarab turmay ichib ham yubordi. Ochqorong'i tushgan o'tkir may vich ettirib medani qaynatdi-da tomoq ostini lovlatmoq qoldi. Otabekka birinchi piyolani ichirgandan so'ng uy egasi oshni suzishga ketdi. Baxt va baxtsizlik. Oshni suzib keltirgach, mehmonni oshga taklif qilishdan burun yana tokchadagi kuvachani olib bir piyolani to'ldirdi va Otabekka uzatdi. Iching buni ham, so'ngra oshni yeymiz, dedi. Bu gal uncha qistatishga to'g'ri kelmadi. Birinchi piyola bilan uning ko'z o'nglari jimirlashmoqda va o'zida bir yengillik his etmakka boshlagan va bu ikkinchi piyolani go'yo "Meni ichsang tan ham yengil tortasan" dedi. Otabekning ikkinchi piyolasidan so'ng oshga o'ltirdilar. Bitta don hazmini ham tasavvur qilmagan uning me'dasi ketma-ket tushib turgan luqmalarni e'tirozsiz qabul qilmoqda edi. Bunday ishtihonni ehtimolki ul o'z umrida birinchi martaba ko'rgandir. Tomoq orqasida uy egasining bergan savollarga yaxshi javob berganidek, o'zi ham ba'zi so'zlarni to'qib yubormoqda. Boyog'i oz so'zliliklar o'rnini ezmalik bo'lmasa ham mutadil bir hol olgan edi. Oshdan so'ng lagan va dasturxonni yig'ishtirib olg'uvchi uy egasiga sarxush va qizargan ko'zlari bilan uzoq qarab qo'ydi. Bu qarash unga minnatdorlik va tashakkur qarashi edi. Uy egasi Otabekning yoniga ikkita yostiq olib qo'ydi va bittasini o'z yonboshiga ham oldi. Yonboshlangiz, Bek, dedi. Boshlab o'zi yonboshladi. Otabek ham unga ergashdi. Ikkisining orasidagi sham yel bilan o'ynashib qana nur separ. Ikkisi ham so'z qo'yishgandek shamga ko'z tikib qanday uyg'adir berilgandek ko'rinar edilar. Bir necha vaqtdan so'ng uy egasi ko'zini shamdan oldi va yer ostidan Otabekni kuzatgach so'radi. Uylanganmisiz, Bek? Otabekning kayfi kuchlikmi edi yoki so'zni anglamay qoldimi? Haytovur shu anda javob bera olmadi. Uylanganman. So'rag'uvchi biroz to'xtab olgach yana so'radi. Xotiningizga muhabbatingiz bormi? Otabek bu savolga qarshisida garangsib qolgandek bo'ldi. Voqiyan orog'a bir og'ir savol tushgan edi. Bilintirmaslik qilib uflab oldi. Muhabbatim yo'q. Yaxshi ekan, dedi uy egasi. Otabek uning bu so'ziga tushuna olmay, nega degandek qarab turar edi. So'zimga ajablandingiz shekilli. Yo'q, dedi Otabek. Lekin uning ta'jubi uy egasiga ochiq ko'rinib turar edi. Balki muhabbat baxtli kishilar uchun yaxshidir, lekin o'z tajribamcha baxtsiz kishi uchun badbaxtlikdir. Masalan, siz agar chindan ham xotiningizga muhabbatsiz bo'lsangiz, o'zingiz ham iqror qila olasiz. Uyga kirsangiz xotiningiz bordek, ko'chaga chiqsangiz yo'qdek. Bas sizga xotinning og'irlik va yengilligi birdek, shundoq emasmi? Shundoq, dedi Otabek. Ammo muhabbat to'g'risida so'zlangan bu so'zlar uning kayflik ko'zini ochayozdilar. Uy egasi davom qildi. Men bu so'zlarni o'z holimdan chog'lab aytaman. Ehtimolki men yanglisharman, dedi va uzoq tin olg'ach so'radi. Siz uylanganda o'zingiz yoqtirib uylandingizmi yoki oradagilarning yoqtirishlari bilanmi? Otabek so'rag'uvchining qanday muddaosi borligiga tushuna olmadi. Onamning yoqtirishi bilan, barakalla, dedi uy egasi va manimcha hamma balo o'zing ko'rib suyib uylanishda, dedi va eshituvchisi kutmagan joyda sukutga ketdi. Otabek bir ko'ynakni o'zidan burun yirtgan kishi to'g'risida go'yo o'z sarguzashtining eski tarixini mulohaza qila boshlagan, qarshisida o'ldirg'uvchini da qaynota eshigidan quvlangan kishi deb bilgan edi. Qaynotang seni ham quvladimi deb aytmasa ham, shunga yaqin bo'lgan suygan xotiningiz sizni tashlab ketdimi degan savolni berdi. Uy egasi boshini chayqadi. Tashlab ketishga ketdi, lekin o'z ixtiyoricha emas, dedi. Otabek bu so'zdan so'ng buning ham qaynotasi yoki qaynonasi tomonidan zulm ko'rganiga ishongan edi. Yomon odamning yuzi qursin, deb qo'ydi. Bu so'z uy egasiga tushunarli bo'lmadi shekilli, Otabekka savol nazari bilan qarab oldi. Ezmalik bo'lsa ham boshimdan o'tganlarni so'zlab beraymi, mehmon, dedi. O'z sarguzashti bilan farqsizga o'xshab ko'ringan bu hikoyani eshitishga uning ishtiyoqi ortgan edi. Siz so'zlamasangiz-da, men so'zlatmoqchi bo'lib turar edim. Manim sarguzashtimda siz kutgan qiziqlik yo'q, lekin shunday bo'lsa ham so'zlab berayin dedi va yostiqni ko'kragiga qo'yib olgach, hikoyasini boshladi. Men o'zim asli qo'qonlikman. Ota-onamdan yoshlikda yetim bo'lib, tog'amning qo'lida o'sdim. Yoshim 17-18 larga borgandan so'ng o'z kunim o'zimga qolib, bir o'rtog'imning kengashi bilan bundan 20 yillar burun Marg'ilonga kelib, bu kungi ustakorimning otasiga to'quvchilik hunariga shogird tushdim. 4 yil chamas qilgan xizmatimdan so'ng haligi ustakorga xalfa bo'lib ishlay boshladim. Boshqa yigitlardek ortiqcha o'rinsiz sarflarim bo'lmagani uchun oz zamon ichida 3-4 tilla pullik ham bo'ldim. Ishimga ixlos bilan qaraganim uchun mening to'qigan ishlarim o'zgalarnikidan qadrli yurar va xalq orasida ham otim usta alim kichkina bo'lib shuhratlangan edi. Ma'lumki, bofandalar, ya'ni to'quvchilar oldiga ko'pincha xotin-qizlar kelib, yangi nusxa qidirib yuradilar. Manim to'qigan ishlarim va chiqargan nusxalarim hammaga maqbul, ayniqsa xotin-qizlar uchun mashhur bo'lib, har doim to'quv do'konim yonidan xotin-qizlar ayrilmas edilar. Kunlardan bir kun, hali kishidan qochar darajaga yetmagan 13-14 yoshlar chamalik do'ndiqqina bir qiz kelib, men chiqargan yangi nusxa shohidan so'radi. Qizning so'rag'an nusxasi to'qilib va sotilib ketgan edi. Shuning uchun yo'q deb javob berdim. Qiz ko'zini javdiratib turib, "Manim uchun to'qib bera olmaysizmi?" deb so'radi. Men qizning yuziga qarab, "Mumkin emas, opa. Bir kiyimlik shohi deb nusxa bo'yash og'ir," dedim. Qiz so'zni aylantirib mendan va'da olishga tirishar edi. Men so'z orasida yana unga qarab oldim. Yonimdagi xalfalardan bittasi qizga qarab, "To'qib bering usta, opani xafa qilmang," deb qo'ydi. Uchinchi qarashda o'zimda qizga qarshi bir yaqinlik his etgan edim. Unga uzoqqina qarab qolishga majbur bo'lgan edim. Garchi qiz aytgan nusxani tayyorlash og'ir bo'lsa ham, qandaydir bir kuch ta'sirida haligi qizga va'da berib yuboribman. U chiqib ketgach, qanday va'da berganimni o'ylab ko'rib, va'da kuni kelsa to'qiy olmadim derman degan so'zni ko'nglimdan o'tkazdim. Lekin qizning gunohsiz o'ynab turgan qora ko'zlari, qizil olmadek taram-taram yuzlari hamon ko'zimda ko'rinib turar edilar va "Manim uchun to'qib bera olmaysizmi?" so'zi quloq ostimda takror aytilgandek bo'lar edi. Bir necha kun shu yo'sin ikkilanib yurg'ach, nihoyat o'zimga tushunilmagan bir savq, ya'ni yo'nalish ostida va'damni ifoga ham boshlabman. Bir kiyim shohi deb o'tish kiyim bo'la turgan ipakni bo'yash, tanda, arqoq va go'la mashaqqatlari ko'zimga hech ko'rinib tur. Va'damdan 2 kun ilgari yo'q shohini to'qib, uning kelar yo'lini poylar edim, u kelmas edi. Nihoyat va'da kuni ham kelib o'tdi, kelmadi. Sizga shuni ham aytib qo'yayki, bir ko'rgan kishingizning tusini albatta uzoq fursat xotiringizda tutolmaysiz. Lekin bu qiz to'g'risida men tamom boshqacha holatda bo'ldim. Shundoqki, uning qoshini, ko'zini, tusini, qo'g'irchoqdek qaddini ko'z o'ngimda tuta-tuta tamom bir yillik bilishlardek bo'lib qolibman. Uning tovush ohanglari quloğim xotirasida u daraja yaxshi saqlanmagan bo'lsa-da, ammo mening uchun to'qib bera olmaysizmi sizini hozirgina eshitgandek bo'lar edim. Va'da kundan 3-4 kun o'tib ketgan bo'lsa ham, hanuz ul kelmas edi. Men uning ko'chasini so'rab qolmaganimdan xafa bo'lar edim. Chunki shohini o'zim eltib berishga ham endi hozirlanib qolgan edim. Bu kutish kunlarimda na uchundir yonimdagi xalfa shogirdlar bilan bo'la turgan muomalalarim ham o'zgara boshlagan. Ya'ni so'zlarim dag'al va tuntlikka aylangan. Go'yo buning ila alining kekini valadan olar edim. Nihoyat va'daning 5-chi kuni qiz keldi. Qizni ko'rish bilan men borliq yo'qliq holatda qolgan. Bir necha zamon mening uchun so'z topish ham qiyinlashgan edi. Qiz shohini so'ramay menga termulib turar edi. Uning minnatdorchiligini faqat shohi bilan olmoqchi bo'lganim uchun bu hol menga og'ir keldi. "Nega va'daga kelmadingiz?" dedim. Qiz ong'aysizlanib, gunohkorlarcha ko'zini yerga tikkani holda so'radi. "Shohini sotib yubordingizmi?" Yonimga qo'yib o'ltirgan shohini qizga uzatdim. U shohining orqongini ag'darib ko'rdi va "Yaxshi to'qibsiz" deb menga umidsizcha qarab qo'ydi. Shohini menga berib, qo'lidagi mayda chaqalarni oldimga to'kdi. "Shohingiz qancha pullik?" Men javob o'rniga chaqalarni sanab chiqdim. Bitta 60 pullik tangasidan boshqasi 1 pullik, 5 pullik, zang bosqan chaqalar bo'lib, ko'p vaqtlardan beri yig'ilib kelganligi ma'lum edi. Bergan puli shohining yarim bahosini qoplar-qoplamas bo'lganligini aytdim. "Tag'in qancha kerak?" deb so'radi. "3 tanga" dedim. Qizning o'ychan yuzini yana qayg'u bosdi. Men uning yuzidan katta husndor qizlarda ko'riladigan bir ulug'liq tomosha qilar edim va uning o'z va'dasiga kela olmaganligi sirini anglar edim. Bu yosh farishtani bu holda qoldirishga ko'nglim bo'lmadi va dedim: "Qolganini qachon olib kelasiz?
Bunga ham tez javob bermadi va javobsizlik bilan yana o'z holini menga arz qilgandek bo'ldi. Pul topqanda keltirasizmi dedim-da, uning javobini kutmay qo'liga shohini tutqazdim. Qiz menga ishonmay boshlagan edi. Menga ishonasizmi? Men ishonch bildirib bo'ldirmadim. Uyingiz qayerda? Chiya mahallasida. Kimning qizisiz? Sharif miltiqchining qizimiz. Otangiz qarib qolganmi? O'lgan. Onam bor. Akangiz yo'qmi? Yo'q, bitta kichkina o'g'il ukam bor. Ismingiz nima? Saodat. Shundan so'ng Saodatni shohi bilan jo'natib yubordim. Saodat mening bu ishimga ishonmayg'ini chiqib ketdi. Xalqa shogirdlar tuziksizki usta deb menga piching otishdilar. Ammo men Saodat uchun har bir og'irlikni ko'targundek ko'rinar edim. U egasi bo'lgan ustalim hikoyasini to'xtatib, Otabekdan so'radi. Hikoyam uzayib ketdi shekilli, zerikdingizmi? Otabek uni bir e'tibor bilan eshitar edi. Sarxuchchasiga so'zlay beringiz dedi. Ustalim davom etdi. Menga 3 tanganing ahamiyati yo'q edi, ammo Saodat bilan bog'lanib turishim uchun bu 3 tanga 1000 tanganing ishini qilar edi. Oradan 10 kunni o'tkazib, 3 tanga bahonasi bilan Saodatning uyiga bordim. Saodat xolasining uyiga ketgan ekan. Onasiga o'zimni tanitib, devor orqali anchagina so'zlashdik. Eri o'lib erkaksiz qolgandan, ip yigirib ovqat o'tkazganidan va qizining kengashmasdan shohi buyurganidan hasrat qilib ketdi. So'zining oxirida yana bir hafta kutib turishimni iltimos qildi. Bir haftadan so'ng aloqani uzib qo'yish mening tinkamni qurtatirgan bo'lgani uchun ishni boshqa rejada yurgizmoqchi bo'lib aytdim. O'zingiz ip yigirib kun ko'rib turgan bo'lsangiz, sizga 3 tanga emas, 3 pul berish ham og'ir ekan. Agarda sizga ma'qul bo'lsa, ko'nglimga bir gap keladi. Shundoqki, siz erkaksiz bo'lganingizdek, men ota-onasiz yolg'iz yigitman. Ko'pincha kir yuvdirish va yirtiq yamoq bachiqlardan qiynalaman. O'sha sizdagi pul evaziga bir necha vaqt kirpirimga qarab, yirtiq yamog'imni yomon bersangiz, qandoq bo'lar ekan? Kampir bu so'zimni mamnuniyat bilan qabul qildi va ertasi kunga kirlarimni olib kelish uchun Saodatni yubormoqchi bo'ldi. Shunday qilib, bu kun bog'lanishni yaxshi asosga qurib qaytdim. Ertasiga Saodat kelib kirlarimni olib ketdi. 3 kundan so'ng yuvilgan kirlarni keltirib, to'quv do'konimning yonida anchagina qarab o'ltirdi. Men uning kelishi uchun har hafta panshanba kunini belgiladim. Shundan so'ng Saodatga qattiqroq bog'lana borganimni anglar edim. Panshanbani hayit singari qarshilar edim. Oradan 3-4 hafta o'tgandan so'ng qo'lga oyinga eltib ber deb 20-30 chaqa pul ham berdim. Saodat bilan aloqa qilganimning 4-chi oyida Ramazon hayiti keldi. Fitr roza bahonasi bilan Saodat uchun 8 tepki xonatlas. Onasi bilan ukasiga bus ko'ynak olib, Saodatlarning uyiga o'zim chaqirib bordim. Saodat meni yurakdan qarshiladi va gunohsizcha qo'limdan tutib ichkariga boshladi. Men, Saodat, esingni yedingmi? Onang mendan qochmaydimi dedim. Saodat tortishida davom etib, qochmaydi. O'zi menga ustagan kelsa qochmayman degan. Men Saodatning yo'lboshchiligi bilan ichkariga kirdim. Ayvonning oldida Saodatning onasi ip yigirib o'tirar ekan. Qizining qo'lida begona yigitni ko'rgach hayron bo'lib qolgan edi. Saodat meni hovlining o'rtasida qo'yib onasining oldiga yugurdi va "Ustakan-ku" dedi. Onasi nari-berida dakanasini tuzatib o'rnidan turdi. Salom alikdan so'ng so'rashdik. Saodat tegimga ko'rpacha yozdi. Men qo'ynimdagini olib o'rtaga qo'ydim. Fotihadan so'ng biroz yotsirashib, uyalishib ochilisha olmay qoldik. So'ngra ekan bir Saodatning menim to'g'rimda aytib turgan so'zlardan muqaddima qilib dedi. Saodat sizni xuddi o'z akasidek yaxshi ko'radir. Tunov kuni Iroqqa sobun olg'il deb 30 pul bergan ekansiz. Sobunni olib kelgach yotib uyqusi kelmadi. Voy ustakamdan aylanay. Voy ustakamning umrini Xudo baxtimga uzun qilsin deb butun tongni tong ottirib duo qilib chiqdi. Bu so'zni kampir so'zlar ekan, men ulg'aysizlanib ketib yer ostidan Saodatga qarab qo'ydim. Saodat qizarib, bo'zarib chetga burilib olgan edi. Kampir davom etdi. Munchalik bizning holimizga qayishganingiz uchun 5 vaqt namozning oldida men ham haqqingizga duo qilishni unutmayman va hafta sayin qilib turgan marhamatingizni ko'rib o'ylayman. Xudo bandasiga mehribon, holimizning rahmini yeb saxovatlik bu yigitni bizga uchratdi deb ko'nglingizdagi har na tilagingiz o'zingizga ayondir. Siz yetimlarning rahmini yesangiz, sizning g'amingizni o'zi yesin. Kampir bir uflab olgach, manglayim sho'rlik ekan bolam. Saodatning qayumjon otliq bir akasi bor edi. Yoshi 7-ga chiqib, otasi rahmatlik endigini to'y qilaman deb turganda, qizamiq degan bir falakat kasal bilan og'irib dunyodan o'tdi. Buning ustiga Saodatning otasi ham marhum bo'lib bizlarni ora yo'lda qoldirib ketdi. Loqal shu bola bo'lganda ham edi. Biz bu yo'sin og'ir kunlarga qolmasmiydik deb o'ylayman. Ko'z yoshini artib so'zini bitirdi. Bandasining qo'ldan kelatirgani oh-vohdan nariga o'ta olmas ekan bo'lan. Men ko'ngil ko'targan bo'ldim. Oldingizda yosh bo'lsalar ham qizingiz va o'g'lingiz bor ekan. Bu kun bo'lmasa ertaga axir siz ham yorug'lik kunga chiqib olarsiz, ona, dedim. Va keltirgan narsamni kampirning oldiga surib, shu arzimagan narsani Saodat bilan ukasiga hayitlikka olib kelgan edim. Bu aybim uchun albatta mendan koyimasiz, dedim. Odamgarchiligingizdan o'rgilay, dedi kampir va og'ziga kelgan so'zlar bilan duo minnatdorchilik qila boshladi. Boyagi so'zdan keyin uyalganicha bizdan uzoqroq to'ltirgan Saodat sekingina bizning yonga keldi va qog'ozga o'ralgan kiyimlikni ochib atlasni oldi. Bu mengami, deb mendan so'radi va javobimni kutib ham turmay yo'llik bo'zni oldi. Bu sayfaga, dedi. Uning orasidagi odami bo'zni ko'rib, bu oyimga, dedi. Saodat bu narsalarni juda oddiy qilib ko'rdi va soddacha haligi so'zlarni aytib ham qo'ydi. Go'yo bu narsalarni ilgaridan kutgan edi. Atlasni yaxshilab ko'rib chiqqach, yoqtirgandek bo'ldi. Bir menga va bir atlasga qarab turib, nimadir aytmoqchi bo'lsa ham aytalmadi. Men nima demoqchi bo'lganligini sezgan edim. Bu arada biz kampir bilan hasratlashib turgan edik. U kelib so'zni bo'ldi. Ustaka, dedi, men qaradim. Ro'zamisiz? Ro'zaman. Ro'za bo'lmasangiz choy qaynatar edim, dedi. Onasi kuldi. Choyni hayitda kelganimda qaynatib berarsan, dedim. Hayitda kelsangiz osh ham qilib berar edim, dedi va onasiga qaradi. Akangga har narsa qilsang ham arziydir qizim, dedi kampir va na uchundir ko'ziga yosh oldi. Men ham arang ko'z yoshimni to'xtatib qoldim. Bo'lmasa bir kun iftor qila qoling. Saodatning bu so'ziga onasi ham qo'shilishdi. Men uzr aytdim. Lekin haqiqatda esa Saodat bilan birga o'ldirib iftor qilishni ko'ngil istay boshlagan edi. Uzoq so'zlashib o'ltirdim. Bu uydan chiqib ketkim kelmas. Bir soat orasida tamoman ochilib sochilib ketgan Saodatning bolalar chaqalig'ini ko'rib to'ymas edim. Saodat goh men bilan, goh Atlas bilan mashg'ul. Boyagi uyalib turishini bir yoqqa yig'ishtirib qo'ygan, onasi bilan meni kuldirib, anchagina ko'tarilib qolgan latif qomati ustiga senginadan aylanay deb Atlasni bosib quchoqlar edi. Men bo'lsa, go'yo Atlas emas, quchoqlanguvchi o'zim bo'lgandek kayflanar edim. Men kampir bilan xayrlashib chiqa boshlagan edim. Saodat, panshanba kun boraymi, deb so'radi. Men kampirning oldiga qaytib bordimda aytdim. Saodatingizning bo'yi cho'zilib qolgan ko'rinadir. Bundan so'ng maktabdan bo'shagan vaqtida sayfani borsangiz qalay bo'lar ekan va qo'lim bo'shagan kezlarda o'zim ham kelib turarman, dedim. Go'yo kampir ham mendan shu so'zni kutib turgan ekan. Hamiyatimga va aqlimga tahsin o'qidi va qiziga qaradi. Ana, eshitdingmi? Ustakangning so'zini, endi vaqt bevaqt ko'chaga ham chiqa berma, dedi. Men chiqa turib Saodatga qaragan edim, mendan o'pkalangan sumon ko'rindi. Ammo mening bu so'zim bekorga emas. Balki xalfa shogirdlaridan ba'zilarining unga yomon ko'z bilan qaraganlarini payqaganim uchun edi. Shu yo'sinda Saodatning onasi ham mendan qochmay qo'yib, aloqamizda ham qattiqlashdi. Kutmagan bu muvaffaqiyatim bir necha kungacha ko'zimdagi uyquni ham qochirib qo'ydi. 3-4 kun go'yo bu kun erta Saodatga uylana turgan kabi hovli qilib ham yurdim. Uncha-muncha narsani ayamaganim uchun bo'lsa kerak, tez zamonda go'yo Saodatlar oilasining boshlig'i holini olib qoldim. Juma kunlari masalliqni ko'tarib, Saodatlarnikiga borar, Saodatning qo'lidan osh qildirib yib qaytar edim. Saodat kundan kunga o'sib borar, shu nisbatda husniga husn qo'shilar va men battar uning maftuni kesilar edim. Shu holda oradan 2 yil chamasi fursat o'tib ketib, Saodat ham 16 yoshlarga yetib qoldi. Endi mening oshiqona termilishlarim ma'nosini anglay boshlagan, negadir aka deb qila turgan xitoblarini da tark etgan edi. 2 yildan beri kampirning oldiga sovchi kirgizishni o'ylab kelgan bo'lsam-da, ammo nima uchundir Saodatdek qizga uylanish baxtiga erishmakni o'zimga tasavvur qila olmas edim. Bu to'g'rida bo'lgan hamma umidim Saodatning onasidan edi. Balki o'zi so'z ochar va yoki oraga kishi qo'yar deb kutar edi. Oraqa boshlab o'zim sovchi qo'yishdan o'ng'aysizlanar. To'g'risi o'zimga tushunilmagan bir xavf ostida bu jasoratdan mahrum edim. Bir kun odatimcha Saodatlar uyg'a borgan edim. Osh suvdan keyin kampir Saodatni o'choq boshi yumushiga yuborib menga qarab kuldi. Saodatga bir yaxshi joydan kuyov chiqib qoldi. Kecha unashsak unashgundek ham bo'lgan edik, biroq sizning maslahatingizni olayin deb sovchilarni qaytardim. Demasimni ustimdan bir chelak sovuq suv quygandek entikdim. Qanday javob berishga tilim kelmay qoldi. Uzoq vaqt kesak kabi harakatsiz qolgach, kuch orqasida tilimni bazur shu so'zga harakatlantirdim. Joyi yaxshi bo'lsa o'ylab ko'rish kerak. Kiyovning kimning o'g'li bo'lganligini va qanday kasb qilishini sharh qila boshlagan edi. Sabrim tamom bitdi. Undoq bo'lsa kecha sovchilarni bekor qaytaribsiz, dedim. Kampir menim bu kinoyamga tushunmagan edi. Kiyovning tegi taxti menga ma'lum bo'lishqa bo'ldi-ya, faqat endi ish sizning kengashingizga qarab qoldi. Siz Saodatga ota bo'lmasangiz ham, lekin otalikdan yuqori ishlarni qilib kelasiz. Endilikda Saodatni uzatishda ham otalig'ingizni ayamangiz, dedi. Bu so'z bilan yana o'lganning ustiga chiqib tepilgandek bo'ldim. Chayon kabi meni zaharlamakda bo'lgan kampirning to'g'ri so'zini eshitib turishga ortiq tuzalmadim-da, ertagacha o'ylab javob berishni aytib kampirning oldidan chiqdim. Chiqqach, oyog'i kuygan tovuqdek to'rt tomonga yugura boshladim. Epaqalik bir gap esimga kelmas edi. Nihoyat aqlimni boshimga yig'ib, sirimdan boqib bir oshnamga kengash soldim. U uzoq o'ylab turmay ertasi kunga tomonimdan sovchi bo'lib kampirning oldiga bormoqchi bo'ldi. Lekin butun tuni bilan ko'zimga uyqu kelmay, tikanga ag'nagan kabi azoblanar edim va sustligim uchun o'z-o'zimni so'kar edim. Ustalim hikoyasini bu yerga yetkizgach, shamning so'xtasini miqroziladi va og'zini poylab turg'uvchi otabekdan "Zerikmadingizmi?" deb so'rab olib davom etdi. Sovchini yuborib tinchiyolmadim. Ishga qo'lim bormas va bir joyda to'xtab tura olmas. U yerdan turib bu yerga o'ltirar, ming turlik xayol bilan dovdir sifatiga kirgan edim. Yuborgan kishim tezda qayta bermagach, bir ikki bora Saodatlar eshigi yoniga borib keldim. Nihoyat miyam shishib, Saodatning uyi yaqinida bo'lgan bir yong'oqning soyasida o'ltirgan edim. Sovchim chiqib qoldi-ku. Yuragim orqamga tortib ketdi va oldinga tushib yuray berdim. Chunki sovchiga uchrashib, haqiqatni anglash ham menga dushvor, mushkul kelgan edi. Shoshma shoshma, hov kiyab, dedi sovchim. Hazilmand bo'lgani uchun ishning chappa ketganiga ishongan. Uning bu kiyab degan so'zini kinoyaga yo'ygan edim. Ketaverdim. Ul orqamdan tez yurib ketdi. Qani to'nni yech, dedi va to'nimni o'ziga torta boshladi. Yuragim yorilishga yetdi. Hazillashma, dedim. Haqiqatan so'zi chin ekan. Og'zidan o'pdim. Jiq to'lgan ko'z yoshimdan ham uyalib turmadim. Sovchim yo'l bo'ylab kampir bilan bo'lgan hikoyasini so'zlab ketdi. Saodatga bir yildan beri har kun deyarlik sovchilar qatnar. Kampir hammasiga ham boshi bog'liq deb javob berib kelar ekan. Shuning barobarida mening og'zimni poylar yoki kishi qo'yishimni kutar ekan. Nihoyat bir tarafini chin va bir tarafini so'z olish muddaosi bilan kechagi so'zni menga aytgan va shunga qarab ish qilmoqchi bo'lgan. Uzun so'zning qisqasi kampirning javobi bir qizim emas, 100 qizim bo'lganda ham ustalimga nazar tortdim bo'libdir. Terimga sig'mas edim. 2 yillik yurak dardim nihoyat qozig'ini topgan edi. Bir necha kun uyalib kampirning oldiga bormay yurgan edim. O'g'il orqaliq yo'qlatdi, bordim. Lekin borishimdagi sezgularimni sizga bu til bilan tushuntira olmayman. Men borliq yo'qliq eshikdan kirganimda Saodat kir yoyar edi. Meni ko'rgach qizarinib ketdi va yoyilgan kir ortiga yashirinar ekan, shahlo ko'zlaridagi sezilar sezilmas tabassumning farqiga bordim. Kampir bilan uyalishibgina to'y to'g'rilarini so'zlashdik. Kampir ortiqcha takalluflar qilishga yo'l qo'ymasa ham, ammo o'zim Saodatning ko'ngli o'ksimasin uchun to'yni katta qilishga tarafdor edim. Kampir bilan to'y va nikoh kunlarini muqim qilgach, men ketishga turdim. Saodat kir yonida menga bir ko'ringandan so'ng qaytib ko'rinmagan edi. Men bo'lsam yana uni bir ko'rmakchi va o'ziga bir ikki og'iz so'z aytmoqchi edim. O'choq boshida qozon yuvar ekan, to'g'ri oldiga yurib bordim. U meni sezmadimi yoki sezsa ham bilmaganga solindimi? Haytovur orqasi o'g'irovliq engashgan holda ishga mashg'ul edi. Bir o'rin bo'lib tushgan uzun qo'ng'ir sochi uning harakati bilan qo'ltig'osida o'ynoqlar edi. Anchagina orqasidan tomosha qilib turgach, "Saodat," dedim, qaradi. O'choqda yong'oq olov issig'idanmi yoki uyatidanmi? Uning yuzi qip-qizil olmaydi. Qo'lidagi sochig'i bilan oldimga yaqin kelib to'xtadi. "Eshitdingmi?" dedim, yerga qaradi. Uni ortiqcha uyaltirmas uchun eshikka qarab yuray boshladim-da. "Maylimi?" deb so'radim. Javob o'rniga "Oshiymay ketasizmi?" dedi. Bu uning ikkinchi turlik qilib aytilgan "mayli" javob edi. Bir bugun emas, 40 yillik qadrdon xotin tomonidan eriga qilinadigan turgan mehribonchilikning eng lazzatlisi edi. Chiqar ekanman, "Oshiymay ketasizmi?" sizning kayfiga tamom mast bo'lgan edim. Ustalim shu so'nggi so'zlarni aytib bitirar ekan, Otabekning qoshlari chimirilib, go'yo o'zining ham shu yosin xotiralarining abadiy qaytib kelmaslik, yo'qliqqa chiqqanligini yana bir karra anglar edi. Ustalim davom etdi. 10 kun orasida hozirlikni bitirib to'y qildik. Nihoyat Saodat meniki bo'lib saodatlik kunlarim boshlandi. Saodatga bo'lgan muhabbatim bir daraja sizga ma'lum bo'lganligidan, u kunlardagi mas'uliyatimizni ham shu o'lchovga solib bila olasiz. Rafiqam Saodat chin sayida, ya'ni baxtiyor edi. Bu yil o'zimga kutmagan darajada bir kuch va istiqomat, ya'ni dadillik orttirib, to'y bilan tugalgan boyligimni qaytargan edim. Turishga Saodatlar uyi ortiq torliq qila boshlaganligidan shu havlini, ya'ni jannat topa hovlisiga ishora qilib, hozirgi qo'shnimizdan sotib olishga muvaffaq ham bo'ldim. Qaynonam, qaynim va eru xotin shu hovliga ko'chib kelib tura boshladik. Gundan kunga Saodatga bo'lgan muhabbatim oshqandek kasbim ham unumlik bo'la boshlagan. Uylanishimning ikkinchi yili haligi qo'shnimizdan o'zingiz ko'rgan bog'chani ham sotib olgan edim. Uylanishimning 3-chi yili Saodat yuklik bo'ldi. Eru xotin birimiz ota va birimiz ona bo'lmog'imizni o'ylab quvonar edik. Kechalari yotib uyqumiz kelmas edi. Nihoyat Saodatning oy kuni yaqinlashdi. Ustalim uzoq tin olishdan so'ng davom etdi. Yaqinlashdi. Lekin abadiy baxtsizlik kunlarim, manhus, ya'ni badbaxt soatlarim ham yaqinlashdi dedi va so'zdan to'xtadi. Davom qilingiz dedi Otabek. Ustalim bir uflab olg'ach. Saodat boladan qiynalib 3 kungacha azoblandi-da, 4-chi kuni o'ldi dedi. Otabekning kayfi tarqagandek bo'lib ko'zlarini zo'raytirib ochdi va o'zini yostiqdan olib o'ltirgach so'radi. O'ldi? Ustalim ko'z yoshini artib, o'ldi dedi va davom etdi. Dunyoga kelib ko'rgan birdan bir quvonchimdan ayrilgan edim. Hayotning hamma umrimga kifoya qilarlik mudhish zarbasini shodlik ichida qarshilagan edim. Oylar bo'yicha ko'z yoshimni yomg'ir kabi to'kdim. Chunki menga bundan boshqa bir ovunchoq qolmagan edi. Ko'z yoshlarimning tiyilmaganini ko'rgan qaynonam Saodat vafotining 2-yil yili meni zo'rlab uylantirdi. Lekin bu 2-yil xotin menga saodat bo'lolmadi. Haqiqatan saodatim ko'milgan edi. Keyingi yillarda futurdan keta boshlagan qaynonam qizidan 20 oy so'ng 11 yoshlik o'g'lini menga tashlab dunyodan o'tdi. Qaynonamning vafotidan so'ng biylik, ya'ni hukmronlik o'z qo'liga qolgan keyingi xotinim Fahsh, ya'ni qabih suratda ro'zg'orimni to'zita boshladi. O'g'riliqcha va to'g'riliqcha qimorboz akasiga inom qilishga kirishdi. Kundan kunga ishim keyin ketib ishlaganim ro'zg'orga o'rchoq ham bo'lmay qoldi. Yomon xotinning shum qadami bilan uyimdan baraka ko'tarilganligini va barcha barakalarimni rafiqam Saodat bilan birga ko'milganligini anglab, keyingi xotinimni taloq qildim. Endi 3-chi yildirki xotinsiz yashayman va uylanishni ham o'ylab ko'rmayman. Chunki marhuma Saodat bilan kechirgan kunlarimning totli xotiralari menga abadiy lazzat bag'ishlaganlaridek ham achchiq-achchiq yig'latadirlar. Uylanishimga kengash berguvchi o'rtoqlarimga men endi dunyodan o'tgan kishi, bu kun bo'lmasa ertaga yor qabr ustida yong'an shamda o'zini halok qilguvchi bir parvona deyman. Endigi o'ylaganim faqat qaynimni uylantirish, so'ngra yuzni yoruq qilib Saodat quchog'iga kirish dedi va darmonsizlangan kabi yostiqqa yonboshladi. Ustaning bu so'nggi so'zi Otabekni ortiq asarlantirgan. Ko'z chuquri bir ikki qayta yosh suvi bilan to'lib chiqqan edi. Ikkisi ham uzoq jim qoldilar. Otabek o'z qayg'usini butunlay deyarlik unutib qo'ygan. Qarshidagi yerga singibgina yotgan mujassam ishqdan ko'z uzolmay boshladi. Ustaning mo'jizasida emas, holida ulug' bir ma'no ko'rar edi. Ammo uning istiqbolida bir bo'shliqdan o'zga hech gap uchrata olmasa-da, yana ulug' bir ma'no ko'rgandek bo'lar edi. O'z istiqbolini ham shu ustaniki qabiladan ko'rmoqchi bo'lsa-da, buning uchun bir narsa kamdek yetishmagandek kelar. Ikkinchi usta alim bo'lish uchun bir o'ldi so'zini oradan topolmas edi. Keyinroq bu o'ldi so'zini qo'shqan bilan ham usta alim bo'lish qiyinligini anglay boshladi. Chunki Otabek kumush tomonidan so'kilgan va tashlangan edi. Holbuki Saodat so'kmagan va tashlamagan, balki erining bir gunohi sababidan yosh umrini xazon qilgan va usta alim qaynotasi tomonidan hayvoncha quvlanmagan va qaynota tomonidan kuyov yo'liga tuzoq qo'yilib Saodatni chiqarib olish fikriga tushilmagan, ya'ni oraga shaytanat oralamagan. Bu so'nggi fikrni u o'ylamagan joydan ilhom qabilidan to'qib olgan edi. Ya'ni o'zining Toshkentdan uylanishiga qutidor tomonidan rizolik berilishini, hatto uning to'yini o'z qo'li bilan o'tkazib kelishini ilgaridan hozirlanib kelingan tuzoq deb tushungan edi. Muhokamasi shu yergacha yetib ketgach, usta alim darajasiga yetish uchun o'zida bir munosabat ko'rmadi. Usta alim yozib bergan o'ringa kirib yotar ekan o'z-o'ziga aytar edi. Qo'llanishga, ta'xir etilishga loyiq ko'rilgan Otabek usta alim bo'lishga ham sazovor emas. Ul uyquga ketar ekan yuragi bolalarini uchirib ketgan karrupning uyasidek bo'mbo'sh edi. Otabek ertagi namozga turganda ko'zi Shamshodbekning bazmidan azonda qaytib kelib tong qotib uxlab yotgan Sayfiyaga tushdi. 15 yoshlar chamasida bo'lgan bu yigit o'zining o'tkir husni bilan Saodatdan xabar berar edi. Bir ikki piyola choy ichgan bo'ldi-da, ustalim bilan xayrlashdi.